Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Дорогі друзі, шановні радіослухачі і глядачі, ми вітаємо вас в програмі «Я і ми. Суспільні технології». Філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти і доктор практичного богослів'я Наталя Чеснякова в студії Світлого Радіо. Пані Наталя, вітаємо.
Вітаю.
Ви розповіли нам в одній із наших зустрічей про дещо про націоналізм, нацизм і фашизм. Що це таке і яка між цим різниця? Ну, і ми говорили про те, що нацизм і фашизм – це певні режими. Перший – це націонал-соціалізм Німеччини до 1945-го. Другий – це режим Беніто Муссоліні, який почався в Італії в 1920-х роках. А от націоналізм ми зачепили більш, ну, якось суттєво. І сьогодні хотілося б поговорити про, я б сказав, націоналізм в Біблії. В Старому Заповіті ми маємо книги щодо історії ізраїльського народу. Ми читаємо про Авраама, про патріархів, тобто ці історії, легенди переказувалися від покоління в покоління, що от ми всі родичі, ми брати, наші 12 кланів, там, ми всі діти Ізраїля, тому ми всі єдині. Але є ще і раніші історії про нації і народи. Це так звані толідоти, тобто родоводи, де перелічується там 70 чи 72 патріарха різних народів в книзі «Буття». І історія про Вавилонську вежу. І, звичайно, багато чого буде залежати від того, як ми трактуємо. Але, як на вашу думку, історія про Вавилонську вежу, що вона говорить про Бога, про народи, ну і про кореляцію або ставлення Бога до народів, чи участь Бога в створенні, чи благословляє він ось ці різні мови. Тому що слово «язики» – це і є, раніше так і називали народи. Тому ми сьогодні використовуємо, наприклад, ну, українці кажуть «погани» від слова «паган» – сільський житель по-римськи, а росіяни кажуть «язичники». Ну, в російській Біблії ми часто читаємо це слово. Але, в принципі, в єврейській це «кольгоїм» – всі народи. Тобто язиці – це і є народи старовинною мовою. Скільки язиків, мов, стільки і народів. Отже, чи Бог проти націоналізму, чи за, чи він нейтральний? От як ви вважаєте, що ви берете з Біблії?
Я хочу до Вавилонської вежі ще трішечки назад відступити. Да? В принципі, ці народи, вони мають спільне походження. Так? Тобто Бог створив Адама, потім Єву, і вони почали наповнювати землю. І в залежності від того, в якої потім вони місцевості проживали, якими видом ремесла займалися, поклонялися Богу чи не поклонялися, сформувалися різні народи. Це факт. Якщо ми читаємо Біблію, ми вже можемо побачити, що у кожного народу була своя культура, своя мова, і це доводить нас якраз до Вавилонської вежі. Якщо говорити коротко сюжет, чому був...
Але між ними є ще Ной, потоп і три сина – Сим, Хам і Яфет. І оце прокляття Хама, яке, до речі, ще в 19 столітті мусіювалося, і в 18-му там торгівля рабами, коли до Америки возили чорних з Африки, то говорили, темношкірих, говорили, що от прокляття Хама, там, і це все на вищому рівні, там, в Верховних Радах там, країн виступали, mm-hmm. там, що бачите, в Біблії, в Священному Писанні написано «проклят Ханаана», це все от вони... Оці народи Африки і так далі, чорні народи, бачите, от вони чорні, це от Хам і так далі, от всі ці речі. Мусіювалися, тобто Біблія використовувалася для цих
Так, але моментів. Я якраз почала з Адама і Єви, якраз для того, щоб показати, що спочатку, взагалі, своє походження людська раса, людські раси, даже так, може ні сказати, людські нації, народності.
Що їх немає, в принципі, раси, є одна раса – це людство, людина.
Ні, я мала на увазі інше. Ну, можна і так сказати, але я мала на увазі, що немає нації якоїсь гіршої, або вищої, або такої, яка раніше, пізніше. Бог не вказував на такий поділ. Він чітко зазначив через своє слово, що всі люди від Адама і Єви. І всі люди несуть ось цей гріх, так, який чинили Адам з Євою, первородний цей їх гріх. Да? Тобто всі люди рівні.
Бо... Ну, це якщо брати тільки цю історію. Але залишилась ж історія, що от... Ной, родоначальник нового людства на новій землі, омитій цим потопом, все, той світ загинув. А ось новий світ, і він благословляє одного сина, другого проклинає, а середульшого каже, ну він до першого в шатрі зайде, і там з першим буде йому добре.
Ну, я, мабуть, не зразу зрозуміла питання, але знову ж таки, я повертаюся все-таки до своєї одної думки, що це дуже небезпечні тенденції. Звертатися до... знову ж таки, шукати, що одна нація гірше, чи якісь особливості, через, ну, скажімо так, якщо релігійною мовою, у якоїсь нації, якась нація вище через благочинність, а якась нація гірша через те, що прокляття на неї лягло. Так? Ну, по-перше, зараз ми живемо в такий час, коли нації змішані. Да? І тоді давайте подумаємо таку ситуацію, що якщо мама, якщо прослідкувати там далекі-далекі якісь зв'язки, якщо вона з богообраного народу, з благословенної родини, а виходить, а тато прийшов якимось чином прослідкувати з проклятого роду, то що виходить?
Тобто, ну, поговорімо тут... про єврейський народ, тому що давайте, все ж таки старий все-таки... заповідь. Ні-ні-ні, давайте поговоримо, тому що всі ці історії про Вавилон, звичайно, ми вже зачепили цю тему, про Вавилонську вежу. Гаразд, давайте поговоримо про Вавилонську вежу. Я поставив питання про цю історію. Що ви з неї виймаєте?
Ну, просто без того вступу, який я зробила, це б трошечки було нелогічно. Тобто, знову ж таки, Адам, Єва, да, потім повернемося до вашого слушного зауваження, але з мого боку я теж роблю зауваження, що це дуже небезпечно.
Менше з тим, воно в Біблії навіщось залишено. І я навіть підозрюю, навіщо.
Ми говоримо зараз не про праведність людини чи неправедність. В принципі, кожна людина, з якого роду і народу вона не походила, всі ми несемо ось цей першородний гріх. Тобто, ось це факт. Ось те, що записано в Біблії. Чому шкіра чорна, чому не чорна, це вже Божий задум, не наша справа, це генетика, це від Бога. Це від Бога, але я не думаю, що це впливало саме якісь вчинки людей. А стосовно, тепер переходимо до Вавилонської вежі, була теоретично описана такий історичний період, коли була одна мова. Я ось не пам'ятаю, стосовно держави, там визначені межі чи ні, ось якщо саме це місце писання. Але якщо ми говоримо за націоналізм, то там спільна мова, да, наприклад, і спільна держава. Ну, вибачте, неправильно, не спільна мова. Щось, що з'єднує, да, якась єдність. І обов'язково другий етап – це державотворення. Тобто стосовно цього... Вавилонська вежа не описується, як вона стосовно держав, розділ з іншої, з одної держави це були, чи з різних держав. Там не було ще окреслено чітко меж. Але там говориться стосовно мови, так, що була одна мова. І люди почали будувати вежу. І Бог, він змішав язики, і все начебто розстроїлось, і це можна розвалилося, так вони не знайшли спільної мови, розійшлись. Це можна описувати з будь-якої позиції, як за одну мову, так і проти одної мови. Поясню, може, трошечки докладно. Якщо ми будемо аналізувати з точки зору мови, лише з точки зору мови, ми будемо знаходити аргументи за і проти і на ту, і на іншу точку зору. А тут треба подивитися на інший момент. Цей момент стосується того, що люди в якийсь проміжок часу вони почали відчувати себе на рівні з Богом, і вирішили щось таке велике, грандіозне побудувати, башту аж до неба. Тобто, можливо, мова не є зараз тут чимось першопричиною, чому вона була башня зруйнована. Першопричина тому, що була в тому, що люди кинули виклик Богу, захотіли бути рівною з богами. Я думаю, в цьому. Але на прикладі мови ми можемо побачити певний механізм. Да? По-перше, що Бог змішав мови. І якщо виникає питання, а взагалі є якесь наукове підтвердження, що Бог змішав мови? Є підтвердження. Якщо дослідити мовні мови різні, вчені це вже зробили, вони їх об'єднали в різні мовні групи. І всі ці мовні групи, вони у вигляді дерева виходить. Ось маленькі листочки – це окремі мови, потім як гілочки – мовні групи. І все одно все сходиться до того, що колись була одна мова. Але в передачі ми з вами, якщо ми знову ж таки згадуємо націоналізм, ми говорили, мова – це не першочерговий приклад, прикмета націоналізму.
Але зазначимо, що вчені не стверджують, що мови розділилися в один прекрасний день, коли Бог сказав, а зараз ви перестанете одне одного розуміти. Вони по-іншому все це пояснюють.
В даний момент часу у нас наука і релігії начебто йдуть паралельно. Але певний час вони розвивалися окремо і на великій кількості тем вони сходяться і проводять спільні дослідження. Стосовно мов, звичайно, якісь біблійні аргументи важко застосовувати, але ми з вами торкнулися певної історії. Да? І ми можемо розмірковувати. І про що тут можна взяти? Що мова, виходить, різні мови, вони появилися з точки зору релігії, християнство, вони появилися завдяки втручанню Бога. Так? То, що колись була спільна мова, це не є аргументом ні за, ні проти, щоб зараз вона повинна бути теж одна. Навпаки, Бог створив далі для кожного народу свою долю, свою історичну долю, так? Свої особливості, дав можливість створювати окремі держави, бо ми ж знаємо, що нічого в цьому світі без волі Бога не відбувається. А на прикладі Вавилонської вежі ми можемо просто мати на увазі, що є щось вище, ніж мови. Так? Є щось вище, бо навіть в цій історії не першочергова, що була мова одна. Це як, просто як обставини певні, так, описані. Ось була одна мова, і люди змовилися і захотіли побудувати башту аж до неба. З даного випадку це стосується, скоріше, відношення людства і Бога. А стосовно мовного питання, тільки ті аргументи, які я вже згадувала, да, що Бог проявив певну дію для того, щоб мови були різні. І надалі, в надальшій історії людства, він не заперечував. Навпаки, для ізраїльського народу, крамольну фразу, може трішки, що, по суті, Бог завжди говорив Ізраїлю, щоб вони були націоналістами.
Давайте про це поговоримо, тому що от ми читаємо для Ізраїля дуже важливий закон, Тора, П'ятикнижі. І в ній дуже багато от про не утискай Приходька, нехай один закон у тебе буде і для корінного жителя землі, і для Приходька. Тобто, з одного боку, націоналізм, з іншого, який націоналізм? Тому що вони, здається, приймали герів, і якщо Приходько хотів стати євреєм, то начебто він міг пройти через там гіюр. Я не знаю, чи завжди так було, бо це ж довгий період часу, можливо, по-перше, і різні люди по-різному ставляться до різних речей, так? Міняються якісь речі. Наприклад, там в якихось архаїчних таких часах там написано, що чоловік, у якого якісь там вади, вони перелічуються, тілесні. Він не може війти в общество Господнє. І не може, ніяк. А пізніше вже через пророка написано, що нехай не говорить, євнух, я тільки шмат дерева, який відкинений, сухе дерево. Каже, ні, ті, що богобоязкі з вас, які закон шанують, вони стануть, пристануть до народу і так далі. Тобто, свідомість змінюється, змінюються різні підходи, є різні партії, які між собою не згодні, одні думають так, інші так. Менше з тим, в самих текстах є такі дуже людяні заповіді, що не тисни Приходька, не тисни людину з іншого народу, якщо вона з тобою хоче жити мирно і підкоряється законам твого суспільства. Разом з тим, ми говорили про, про німецький нацизм, коли євреїв зробили ворогами, от образ ворога, з яким ми, значить, боремося, що от вони конкуренти, вони нас там нам заважають нам жити. Я не знаю вже, що там у них було за аргументи, але ну от, власне, єврейський націоналізм, який він? Як, що б ви сказали?
Ну, знову-таки, я, може, буду трошечки занудна, але я повернуся ще й минулої, до нашої минулої передачі, коли ми з вами обговорювали, що таке націоналізм. Порівнювали його з нацизмом і фашизмом. Але, знову ж таки, націоналізм принципово відрізняється від нацизму і фашизму. Я вже говорила, є три важливі речі. Перше, що в центрі дії – це народ, нація. Це в націоналізмі, це як основна рушійна сила. Не окремий пророк, не окрема людина, яка скільки живе, стільки є носієм цієї сили, а саме народ. І друга і третя ознака – це те, що єдність зберігається, і третя – є держава. Тобто намагання – це така, скажімо, наскрізна річ, коли націоналісти, вони завжди опікуються або створенням держави, або захистом держави, збереженням держави.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Тепер згадаємо, давайте повернемося до єврейського народу. І тут, до речі, частково відповідь, ну, крім аргументів релігієзнавчих, да, яких, от чому саме в євреях бачили ворогів, фашисти і нацисти, чому саме в євреях? Ось через ці дві прикмети. Єдність була, єдність зберігається завдяки мові, культурі, звичаям, ідеям, тобто будь-яких речах, які об'єднують. Релігія, звичайно, так, у євреїв була, це об'єднуюча сила. А ось наступний момент – це державотворення. І саме через те, що була нація, а не було держави, євреї, вони були такими факторами, які роздражали в інші нації, коли вони знаходилися всередині. Тобто вони ніколи до кінця не інтегрувалися, так, з оточуючим середовищем. І вони це, до речі, робили не з власної ініціативи. Їм ось це той народ, якому Бог сказав зберігати себе. Це стосується тільки ізраїльського народу. Бо у ізраїльського народу свої відношення з Богом, є певні обіцянки, так, які Бог дав ізраїльському народу. І через цей народ особливий. Ну, як на підтвердження цієї теорії, що через відсутність держави були певні проблеми. Ось згадаємо ще один народ – цигані. Так?
Угу.
Теж є нація, але немає держави. Тобто, в даному випадку, але прагнення до створення держави у Ізраїлі завжди був і реалізувався, як ми знаємо.
Угу. Є ще одна цікава така група людей, свідки Єгови, які теж як лакмусовий папірець, ну, от в 20 столітті, ну, я просто порівнюю, що Гітлер переслідував сам, націонал-соціалісти переслідували їх, тому що вони нелояльні, релігійно нелояльні до будь-яких режимів. Вони кажуть, ми віримо в царство Бога. Ми от суспільство, яке підкоряється цьому царству. Тому для нас прапори держав, ну, не так важливі, як для вас. І це повторилося тепер в Росії нещодавно з ними. От вони підпали під... Тобто тоталітарні режими їх, м'яко кажучи, недолюблюють. І одразу на них звертають увагу. Так само, як от і на такі, ви сказали, в 20 столітті,
ну,
і раніше.
Так само, я вибачаюсь, завжди тоталітарні режими, як говорять, борються з націоналістами. Бо націоналісти, знову ж таки підкреслюю, це прив'язка до держави. до іншої тоді, да? Якщо це в рамках тоталітарної держави, то така держава, вона вимагає, тобто відкидає будь-яку альтернативу, лише одна точка зору, це що інше, не просто інше, а воно вороже.
Тобто бандерівці, це люди, які кажуть, ми українці, от, і не треба хомосовєтікусів з нас ліпити. Є Україна, і для нас вона важлива. Ми будемо жити заради того, щоб Україна була, щоб плекалася мова, і ми ніколи не забудемо, що ми українці. І дітей так виховуємо, і онуків. І це просто для тоталітарних режимів такі заяви неприйнятні, тому що вони будують якусь велику імперію там над людину якусь і так далі, щось таке.
Ну, я хочу тоді дуже теж важливу річ додати. Можливо, це не в тему трохи, але це теж важливо. На що я хочу ще звернути увагу стосовно націоналізму і єврейства, наприклад. Справа в тому, що націоналізм не передбачає, що немає доступу представникам інших націй. Наприклад, от зараз в Україні українцями, тобто громадянами українцями, представниками української нації називаються представники різних етносів. Тобто і в тому ж числі євреї називаються громадянами України. В Ізраїлі теж був передбачений, це був важкий шлях, але знову ж таки можна було стати іудеєм. Ну, не повним, скажімо так, іудеєм, але жити в ізраїльській середі, да, поклонятися Богу, ну, теж були.
Чому? Були не євреї, ну, за народженням, але які прийняли гіюр, стали іудеями, і вони навіть ставали видатними равінами, про яких і досі згадують.
Тобто, ви ж розумієте, про що? Націоналізм не передбачає, що є якийсь один етнос. Націоналізм передбачає єдність різними шляхами. У євреїв, як ми говорили, це вже як на першому плані релігійність, mm-hmm. Так, певна. Єдність якась, що повинна бути, і плюс прагнення створити свою державу. Mm-hmm. Або захистити свою державу.
Так.
З цієї позиції будь-яка країна світу, в тому числі сучасний Ізраїль, це є країна, де є націоналізм.
Так. І, в принципі, він, ну, це і є те, що спаяло в єдине, принаймні, якесь ядро, оцей сіонізм, да, повернення і так далі, який дуже критикували, до речі, радянський режим, такі там карикатури малювали проти цих сіоністів, але вони все-таки добилися свого. Державність Ізраїля, Ізраїль існує і з ним мають рахуватися, як з державою і з народом.
Да. Це цікавий приклад. Це приклад, дуже гарний приклад.
Дуже яскравий, так. Ну і взагалі це люди релігійні називають багато хто таким дивом Божим. І здійсненням таких надій, які єврейський народ плекав сотнями років, от повернення. До речі, це питання з книги Дії. Пане, спитали апостоли, а чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлеві? Тобто самоврядування, коли самі ж євреї врядуватимуть собою на своїй землі. Таку політичну незалежність. Ну і там цікаво далі розвивається відповідь, що поки що ні, вам треба йти проповідувати мою науку і так далі. Але жартома можна було б сказати. Ісус міг сказати, ні, друзі, через 1900 скільки років все це буде зроблене. Можливо, ви щось хотіли додати от саме про ну, такий єврейський націоналізм. Чим він, ну, крім того, що він релігійний характер має?
Ну, тут я, чесно кажучи, не дуже великий спеціаліст саме по цьому напрямку. Але моє загальне враження, що тут діють ті ж самі закони, як взагалі в інших країнах. То коли ми говоримо про ізраїльський народ, його просто більш яскраво помітно ті процеси, які відбувалися в історії ізраїльського народу. І навіть держава ізраїльська зараз, сучасна, утворилася, ну, можна сказати, на наших очах. Ну, минулого покоління, вони були свідки минулого покоління, як утворювалася єврейський, як Ізраїль утворювався. Да? Цього, і теж, знову таки, Біблія, це, по суті, в більшій частині історія ізраїльського народу, тому нам треба дійсно уважно читати цю історію, бо через цю історію говорить Бог. І ми для себе можемо багато що сказати. Що однозначно Бог сказав, що треба благословляти Ізраїль. важко, ну це, скажімо, ось, якщо ви говорите, яка від мене, да, порада, особливість, молитися за Ізраїль, молитися за іудеїв, так сказав Бог. І тільки йому відомо, як це вплине на хід загальної історії і долі окремих людей. Але дійсно це богообраний народ, тому б я нікому не порадила обирати іудеїв як об'єкт для переслідування. Бо, знову ж таки, якщо ми християни, ми повинні вірити в те, що написало Боже Слово, що це Божий народ. Бог, звертаючись до них, не раз говорив: «Ви мій народ, ви мій народ». Але тут теж, якщо ми торкнулися вже сучасного християнства, теж ми повинні наступне ще розуміти, що коли прийшов Ісус Христос, Він дав можливість бути Божим народом не тільки євреям, тобто Божим дітям за походженням, но і язичникам. Да? Тобто колись наші країни, в тому числі Україна, була язичницькою країною. Так? І як легендами, як це сказати, хочеться вірити, що це дійсно було так, що апостол Андрій дійшов аж до Києва, і тут хрестилися через кілька століть вже ціле місто хрестилося, так? Князь київський став християнином. До речі, говорять, найперше княгиня Ольга раніше стала християнкою. Тобто наша країна теж має вже багату історію, яка стосується християнства, і ми теж діти Божі. Якщо зараз, наприклад, християнин є так звані месіанські євреї, так? Вони начебто себе якось позиціонують як інший напрямок християнства. Я знову ж таки повертаюся до того, що після жертви Ісуса Христа вже немає спасіння через поплоті, є спасіння через покаяння, через прийняття Ісуса Христа. І тут вже націоналізм на спасіння не впливає, він впливає на може, життя в сучасному світі, так, побудову сучасної держави, вона же теж місія, і тут на землі є певна.
Ну, звісно, якщо вони євреї і вірять в Ісуса, це нормально, що вони будуть відрізнятися від там якихось італійців, які вірять в Ісуса,
тут якраз,
чи киян.
Тут якраз цікава статистика. Я ж думала теж, що месіанські євреї, вони євреї. А виявляється, що вони не завжди євреї. Тобто це слов'яни, представники інших національностей, але вони...
Їм це цікаво, привабливо, культура, вивчати мову, вивчати традиції. От якщо людина щось хоче, вона там байкер, там, а хтось от входить до месіанських євреїв, їй це цікаво.
Тоді виходить націоналізм всередині християнства, якийсь месіанський, да? Чи як сказати... християнський націоналізм, що ли, за релігійною ознакою. Я не знаю, як це схарактеризувати. Просто я звернула увагу, що, в принципі, це вписується в нашу тему. Це начебто між традиційним християнством і іудейством. Це щось таке. Можливо, це так дійсно право людей визначити свою якусь конфесію. Але ж тут треба тоді розрізняти. Ви представник загалом єврейської культури, чи ви представник християнства. Бо важко іноді зрозуміти контекст, тобто основний посил. Якщо ти не єврей, ти християнин, ти українець, тобто ти все-таки повинен якось визначитися своєю позицією. Я знову так кажу, націоналізм буває різний. Буває релігійний, да? Тобто можна сказати, що за певною ознакою людина відноситься до одної групи. Є громадянська позиція, є якась загальнохристиянська позиція. Ну, можливо, не дуже такий яскравий приклад стосовно месіанських євреїв, але це цікавий приклад з точки зору дослідника. Да? Тобто ось є християнство, є іудейство, а є іудейство в християнстві. Тобто тут на шарування трьох націоналізмів, мабуть, релігійного, громадянського і безпосередньо етнічного.
Та, ну, цікава приклад.
Група. Так, цікава група.
Просто людська свідомість, вона така гнучка, ти можеш себе ототожнити з чим ти хочеш. От, і насправді це такий може бути досить складний конструктор, якщо по поличках розкладати на різні ці. Але от маємо таке явище, прикольне, на мій погляд, своєрідне.
Цікаво, для знайомлення цікаво. Навіть порадила б сходити, подивитися. Це начебто і в синагогі побував, і в християнській церкві.
Отже, ми сьогодні намагалися трішечки так, можна сказати, з Біблією. Ну, якщо не в руках, то під рукою поглянути на питання от націоналізму, начебто через призму Біблії. Спливає час нашого спілкування, але, пані Наталя, якщо ви щось хотіла додати в цю тему, по цій темі, у мене, в принципі, питань немає.
Єдине у мене таке побажання. Ми повинні пам'ятати, що Ісус колись показав монету, так, і сказав: «Давай кесарю кесареве, а Богу Боже». І в нашому земному житті ми повинні пам'ятати, що ми громадяни України, але ми також громадяни Небесного Царства. Тобто ми повинні дбати і про вічне життя, і про свою державу, про свій народ. Тому я бажаю, щоб наші слухачі, глядачі, вони жили і по Божим законам, і в той же час вони допомагали ближньому практично. Тобто в сфері своєї громадянської, ну, в сфері свого земного життя. Це дуже важливо розвивати свою державу. Бо, в принципі, якщо з контексту ви слухали першу передачу, і цю в націоналізмі немає нічого поганого, доки людина розуміє, що вона людина, а ще є Бог, є Божі закони. Перед Богом людина буде відповідати і за своє життя, і за свої вчинки, і, зрештою, є таке явище, як відповідальність за країну. То молитися за себе, молитися за країну, просити пробачення у Бога за свої гріхи і гріхи, можливо, наших пращурів. Так?
Дякую. В студії була Наталя Часникова. Це програма «Я і ми. Суспільні технології». До нових зустрічей.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Часникової «Я і ми. Суспільні технології».